Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota hiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa immoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa kilooherzii 837 dambalii gabaabaa kilooherzii 7175 fi saatalaayitii Arabsaatii irratti kana malees dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kilooherzii 13810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga sa'aatii 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aa 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya akka ooltan nagaan keenya kabajaa bakka jirtan marsinaa rakkabu keessummeessaan keessan galgala kanaan murataa sabaati. Sagantaa keenya keessattis qophiilee adda addaa qabannee dhiyaannee jirraa hordofuuf akka isiniif tolutti wal duraa duuba isaaniisin beeksifnaa jalqaba oduutu dhiyaata. Oduuttaan sun ijoo dubbii Adda Bilisummaa Oromootu keessummeeffama. Ani maalan godhaa jira, diinni immoo maal godhaa jira jedhanii of gaafachuun dirqama lammii bilisummaa barbaaduu ta'uu qaba. Kanarratti qophiin qopheeffanne ammoo ittaanuun isiniif dhiyaata. Iccitii saamicha oomisha jimaatiin duuba jiru kan jedhu irrattis gabaas ballaa ni qabna. Xumura irratti ammoo seenaa fincila diddaa gabrummaa uummati Oromoo baroota duraa geggeessaa turee fi injifannoolee sanaan argaman kanammaan wal qabsiisuun qophii daandii ragabaatiin qophaa'ee nu dhaqqabetu isiniif dhiyaata. Jalqabarraa hanga xumuraa nufaana turaan afeerraa keenya amma gama oduu galgala kanaaf qabannee dhiyaanneetti isin dabarsina.
Irra deebi'uun akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa isinii dhiyeessinam Allii Bangadaati. Oromiyaa godinoota adda addaa keessatti uummanni guyyaa alaabaa wayyaanee kabajachuu dide. Maddeen sagalee bilisummaa Oromoo akka gabaasanitti Oromiyaa bakkoota garaa garaa keessatti mootummaan wayyaanee fi jala fiigdonni isaa uummanni ba'ee guyyaa alaabaa sirnichaa akka kabajatuuf yaaliin godhan diddaa uummataan duraa fashale. Godina Arsii magaalaa Asallaa keessatti uummanni guyyaa alaabaa kana akka kabajatuuf yaalii dabballoonni wayyaanee taasisan duraa fashalsuu maddeen keenya dabaluun eeraniiru. Guyyaa alaabaa akeeka mallas lafa kaa'ee fiixa baasuuf haa kabajnu jechuun wayita dabballoonni ololan uummanni gurra ergisuu fi diduun dhaga'ameera. Kaabinoonni fi milishoonni wayyaanee magaalaa Asallaam alaabaa baatanii akka ba'an dirqamanis uummanni alaabicha bakka daldalaa fi hoteelatti akka fannisuu kan ajajame didee jira. Tarkaanfii uummataa kanatti kan aare mootummaan wayyaanee maqaa Adda Bilisummaa Oromoo waliin jirtu jedhuun namoota nagaa hidhaa jira. Isheetu hurrisaa balaay mootummaa fi Umar Abdul Qaadir kan jedhaman warra hidhame keessatti argaman. Godina Lixa Shawaa magaalaa Geedoottis uummanni guyyaa alaabaa wayyaanee kabajuu didee jiram. Poolisiin Tamasgan dhufeeraa jedhamus guyyaa alaabaatti alaabaa baattee deemuu didde ati miseensa Adda Bilisummaa Oromooti jedhamee akka hidhame maddeen ni gabaasu. Godinoota Iluu Abbaa Booraa, Jimmaa, Harargee fi Wallaggaa keessattis mormiin guyyaa kabajaa alaabaa wayyaanee akka muudate maddeen keenya oduu nuun gahaniin mirkaneessanii jiru. Maqaa guyyaa alaabaa kabajuu diddan jedhuun mootummaan wayyaanee lammiilee Oromoo magaalaa Amboo mana hidhaatti naqaa jiraachuun gabaafame. Akka kanaan lammiileen Oromoo obbo Tamasgan Tarrafaa fi Geetuu Oljiraa jedhaman kanneen wayyaaneen guyyaa alaabaa kabajuu diddan jedhamanii mana hidhaa magaalaa Ambootti darbataman keessatti argamu. Oduu gama biraan ammoo diddaa uummataarraa muddamsuu keessa kan seene wayyaaneen Godinailu Ababora, Ona Chora Kesa, Ilman Oromo Naga, Ummata Siyasa, Barsiisun Nurratti Kakaasaa Jirtu, Qeerroos Nurratti Ijaaraa Jirtu Jechuun Yakke Mana Hidhaatti Naqaa Akka Jirus Gabaafameeram. Lammiileen Oromoo Sheek Ahmed Mahadi, Ibrahim Ismaa'il, Taaddasaa Gaaromaa fi Ziyaad Umar jedhaman kanneen Ummata Nurratti Kakaasaa Jirtu jedhamanii hidhaman keessatti argamu. Kana malees ilmaan Oromoo lakkoofsaan 15 ta'an kanneen maqaan isaanii nun dhaqqabne akka mana hidhaatti darbataman barameeram. Qophii simannaa barattoota haaraa yuunivarsiitii Jimmaa dhaqaniif taasifame irratti jeequmsi dhalachuun dhaga'ame. Onkoloolessa 31 bara 2012 barattoota haaraa gara yuunivarsiitii Jimmaa dhaqan simachuuf sirna istaadiyeemii xiqqaa mooraa yuunivarsiitii Jimmaa keessatti godhame irratti barattoota Oromoo fi warra sirna wayyaanee leellisan akkasumas afaan Oromoo xiqqeessuuf yaalan gidduutti walitti bu'iinsi uumamu maddeen keenya gabaasan. Barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa sirna kanarratti afaan Oromoon sirboonni akka hin dhaga'amne tattaaffii ergamtoonni diinaa godhan dura dhaabbatanii fashalsuun kaaseta eebbisaa addunyaa fi sirboota warraaqsaa biroo afaan Oromoon sirbaa akka bulan dhaga'ameeram. Kanarraa ka'uudhaan walitti bu'iinsi dhalatee barattoonni Oromoo kanneen aadaa fi afaan Oromoo cunqursuuf yaalan istaadiyeemicha keessaa akka baqatan taasisanii jiran. Poolisoonni wayyaanee diina barattoota Oromoo ta'an tarkaanfii humnaa fudhatanii sirbicha dhaabsisuuf yaalii godhan keessatti walitti bu'iinsa uumameenis poolisiin fiqaadu jedhamu dhagaan rukutamee madaa'uun gabaafameeram. Godina Lixa Wallaggaa Ona Anfilloo keessatti hidhattoota wayyaanee fi uummata gidduutti walitti bu'iinsi uumamu maddeen naannoo gabaasan. Akka maddeen keenya naannoo sanarraa gabaasanitti mootummaan wayyaanee fi ergamtoonni isaa onkoloolessa 28 bara 2012 Ona Anfilloo magaalaa Muggeetti walgayii uummataa kan adda bilisummaa Oromoo of keessaa baasaa jedhu geggeessuuf uummata yaamanii uummanni waan irratti argamuu dideef walitti bu'iinsi kun dhalate. Hidhattoonni wayyaanee bobbaafaman uummanni walgayii irratti akka hin argamne kan godhaa jiru dargaggoota ganda kanaatiin adda bilisummaa Oromoo isaan keessaan nu deegaa jira jechuun wayita isaan dargaggootaa fi sabboontota Oromoo qabuuf yaalanitti uummanni dirmannaa gochuun walitti bu'iinsi kun dhalate. Hidhattoota wayyaanee fi dargaggoota irras miidhaan gahuun himameeram. Diddaa uummataa kanatti kan rifate mootummaan wayyaanee waraana bakka biraarraa gara Muggeetti akka sossoosees maddeen ni ibsu. Gama biraan barattoonni naannoo kanatti argaman guyyaa alaabaa jechuun kan mootummaan wayyaaneetti iyyaa jiru kabajachuu diduun mormii dhageessaa jiraachuu isaaniitu dhaga'ame. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa olaanaa fi qophaa'inaa guyyaa alaabaa wayyaanee kana kabajachuu akka didaniif alaabaan kabajnu kana miti jechuun mormii akka dhageessan hubatameeram. Oduu xumuraatiin. Qulqullina nyaataan walqabatee naannoo Amaaraatti kan argamu Yuunivarsiitii Dabra Biraan keessatti jeequmsi guddaan dhalatu Qeerroon gabaase. Oduun Qeerroorraa nu dhaqqabe akka ifa godhetti sadaasa tokko bara 2012 naannoo Amaaraatti kan argamu Yuunivarsiitii Dabra Biraan keessatti dhimma nyaataan walqabatee jeequmsi barattootaa muudateera. Sababaan dhalatu jeequmsa kanaa ammoo nyaanni barattootaa qulqullina dhabuurraa barattoonni miidhamuu akka ta'e Qeerroon addeessira. Gabaasaan Qeerroo kun dabaluun akka ifa godhutti sadaasa lama bara 2012 irraa qabe barattoonni Oromoo shira wayyaanee kana balaaleffatuun furmaanni kennamuufi akka qabu gaafataa jiran. Sababa kanaan jeequmsa dhalatee walqabate sirnichi furmaata barbaachisu kennuu manna haalli baruufi barsiisuu akka addaan citu ajaja dabarsuusaa oduun Qeerroo irraa nu dhaqqabe saaxileeram. Haala jirutti kan baarage wayyaaneen humna waraanasaa magaalaa Dabra Birhaan dabalataan qubsiisuun dhiyeenyatti to'ataa akka jirus bira gaameeram. Dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaas kanumaan raawwateeram.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan nagaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiloohertzii 13,815 irratti isiniif darbaa jirudha. Qophiin keenya oduu isin nageessuun jalqabee itti fufa. Amma gara ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootti isin ceesifna.
Addi bilisummaa Oromoo tumsoota kaayyoo qabsichaa milkeessuuf gargaaran dhugoomsuuf kaleessaan gaarraatti tattaafachuun beekama. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo gaafa bu'uureffamee qabe angaarraatti yeroo itti barbaachisummaa tumsa qabsoo rakasiisee ilaale hin qabu. Seensonni warraa qoonnaa bakka kana bu'uureessan bara 1970 keessa harka tokkoon qabsoo hidhannoo adda bilisummaa Oromoo jajjabeessa. Harka kaaniin humnoota ummatoota kibbaa bakka bu'an adda addaa wajjin hariiroo tolfachuudhaan tumsa icaat jedhamu ijaaranii sirna dargii keessatti qabsoo bal'aa gaggeessaa turuu isaanii seenaa kaleessaatu ragaa baha. Aba'oon bara 1980 keessas ummatoota cunqurfamoo biroo waliin tumsa qabsoo tolfachuuf karaa danda'amuuf maraan tattaafataa ture. Humnoonni qabsoo Gaambeellaa, Beenshaangulii fi kan kana fakkaatan gahummaa waraanaa fi siyaasaa guuttatanii akka qabsoo fara dargii finiinsaniif Aba'oon gargaarsa beekumsaa maateriyaalaa fi loojistiikiin cinaa dhaabbachaa ture. Ummatoonni humnoonni kun qabsayaniif akkuma ummata Oromoo madaa gabrummaa wal fakkaataa qabu waan ta'eef gadi qabaa sirna gita bittuu jalaa ba'anii akka bilisummaa gonfatan dandeessisuun kaleessas har'as hawwii adda bilisummaa Oromooti. Bara 1991 yeroo sirni dargii kufee maqaafis ta'u mootummaan ce'umsaa dhaabbatetti Aba'oon humnoota ummatoota cunqurfamoof qabsaa'aa waliin hariiroo tolfachaa ture daranuu babal'ifate. Mootummaa ce'umsaa sana keessatti hirmaachuu adda bilisummaa Oromoo mataan isaayyuu fedhii dhaabichi ummatoota akka Oromootti cunqurfamanii fi moggeeffaman waliin qabsoo qindeeffachuuf qabu kaagarsiisu ture. Sani asis taanaan eegamoonni wayyaanee Tigraay mootummaa ce'umsaa san dhuunfatee sirna abbaa hirrummaa isaa diriirfatee boodas Aba'oon dhaabota akka adda bilisummaa biyyoolessaa OGADEN, adda bilisummaa Sidaamaa fi kanneen biroo waliin qabsoo farra wayyaanee qindeeffatee hojjechaa akka ture ifa galaadha. Bara 2006 keessa tumsi bilisummaa fi dimookiraasii yookaan AFD kan ijaarame tattaaffii adda bilisummaa Oromoo adda durummaan taasiseen ture. Tumsi wayita sanatti ijaarame kun akka hawwametti jabaatee sosso'u kaanqate dhaabota miseensa tumsichaa ta'an keessaa tokko tokko rakkoo keessa isaaniitti dhalate dhuunfachuu hanqachuu irraa ta'uunis hin alamu. Saniyas hangaarraattis ta'u adda bilisummaa Oromoo humnoota mirga hiree murteeffannaa ummatootaatti amanan waliin hariiroo qabsoo jabeeffatee falmaa farra wayyaaneef finiinsaa jira. Borus tumsa qabsoo milkaa'ina qabsoo bilisummaa Oromoof barbaachisaa ta'e humnoota kaayyoo qabsootiin walfakkaatamu waliin ijaarrachuun faayidaa qabeessa ta'uusaa adda bilisummaa Oromoo itti amana. Waa'ee barbaachisummaa tumsa qabsoo yoo dubbannu dhugaa wal yaadachiisuun dirqama ta'u tokkotu jira. Kunis humnoota tokkummaa Itoophiyaaf dhaabbanne jedhan waliin tumsa ijaaramu kan ilaaluta. Muuxannoo qabsoo hangaarraa keessatti akka mul'atetti humnoonni maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin sosso'an irra hedduun aadaa siyaasaa duubatti hafaa kaayyoo kee dhiiftee kaayyoo koo fudhattu malee jedhurraa of fooyyessuu hin dandeenye. Humnoonni akkasii kun adda bilisummaa Oromoo waliin waa'ee tumsaa dubbachuu dura kaayyoo hiree murteeffannaa dhiiftan malee waliin hin hojjennu jedhu. Kaayyoo mataa ofii akkuma qabametti garaagarummaa jiru walii beekanii waliin hojjechuu fi murteessaa ummataaf dhiisuutti hin amanan. Kaayyoo siyaasaa qabatanii deeman ilaalchiseen ofirratti amantaa hin qaban waan ta'eef murtee ummataa irraa sodaa qabu. Baay'ina haasaa fi hurri mariinsaan dhugaa lafa jiru haaluu barbaadu. Tokko tokkoon isaanii kana birayyuu darbanii karaa ifaas dhokataas ta'een adda bilisummaa Oromoo dadhabsiisuuf yoo danda'ameefis diiguuf ijibbaan isaan taasisaa jiran ifatti mul'ata. Humnoonni akkasii afaanumaan dimookiraasii jedhanii lallabuu malee maalummaan aadaa dimookiraasii gonkumaa hin galuuf yookiis osuma beekanii fudhachuu didu. Akkuma mootummaa wayyaanee afaaniin maqaa dimookiraasiitiin kakachaa mirgoota dimookiraasii rajjatee buruqsu humnoonni tokkummaa Itoophiyaaf dhaabbanne ofiin jedhan baay'eenis mirga dimookiraasii dhaabni siyaasaa tokko kaayyoo fedhe qabatee ijaaramuu fi sosso'uuf qabu amananii fudhachuu hin dandeenye. Adda bilisummaa Oromoo humnoota akkasii waliin hojjechuun rakkisaa ta'uusaa hubata. Hanga humnoonni akkasii kun garaagarummaa kaayyoo siyaasaa walii beekanii dhimma wal nama fakkeessu irratti qofaa waliin hojjechuuf fedhii fi murannoo hin agarsiifnetti tumsi jara waliin ijaaramu hin jiraatu. Humni mirga hiree murteeffannaa ummatootaa abaaru, sabummaadhaan ijaaramuu ummatootaa balaaleffatu, keessaafuu guddina afaanii fi qubee afaan Oromoo irratti yaaddoo qabu, anyi tokko male dubbatu humna Ethiopia kalesa debisuf abdu qabu taunisa walla manga fachisum humna kasi halala ratti ofraye guyote male kayo siyasa ofit lagisani tumsolin jarachu yadu jechun qabso bilisuma oromo ajjesu jechudam kayo qabso bilisuma oromo jagnonni kumonni kitimatani fi aras galisa tingauf ettore gamajran gurgurun yakkawantef boru murte senaf namat esam uga kanat intalo hankachurra yokis osuma bekani fudachu didurram ka ani namon yokis munnonni qabso bilisuma oromo ka qoqaman ofakken sattokotokom addabli sumoromo yakku yoyalan nimurdatum waltaji argatan mararati abaun humnota qabso brolin tuntatol fachu dideyetun qubait qabu yoyalan inqamfanne abaun tumsa akami gafatamedide tumsi abaun akka kesa qoda furatu barbadamu tumsa qabso bli sumoromo ajjesufmo jabesuf akeketen tumsi abaun humnota kayo qabsotin isa walfakkata walin tolfate hojjechajrum munnota kana biratti maaf akka tumsaatti fudhatamuudide abaun kaayyoo qabsoo bilisummaa oromoo irratti ciccee warra kaayyoo kanarraa isa maqsuu hawutti harka kennachuu balaaleffachuu isaatu fara tumsaa isa jechisiise kaayyoo kee jijjiirii kan koo fudhadhuutii kootti waliin hojjannaa gaaffii jedhu kuffisuun adda bilisummaa oromoo munnoota kana biratti maaliif jibbame namoonni yookiis murnoonni gaaffileen kun isaan ilaalu deebii silaa kennanii gaarii ture ammaaf garuu deebii isaa ummata mormoof dhiisuu wayyaa maajirratti waan hubatamuu qabu tokko jala muruun fardiitaa qabsoon bilisummaa oromoo kaleessa gaafa lafaa ka'ee qabee hanga har'aatti ofirratti hirkannoodhaan akka gaggeeffamaa jiru dagachuun barbaachisu hundeen qabsoo keenya saba keenya bal'aa ummata oromooti tumsi humnoota alagaa waliin ijaaramu jiraatus jiraatuu baatus qabsichi ummata oromoon utubamee ittuma fufa qabsoon kun tumsi humnoota biroo waliin jiraannaan ka jiraatu dhabamnaan kan dhabamu miti qabsoo bilisummaa oromoof utubaa fi dagaleen ummatuma oromooti dhugaa kana ka hubatan ilmaan oromoo biyya keessaa miliyoonotaan ijaaramanii qabsoo bilisummaa oromoo adda bilisummaa oromoon hoogganamu keessatti qooda fudhachaa jiraachuunis kanaaf ragaadha humna akka oromootti qabnu kurfeeffannee qabsoo saba keenyaa ariifachiisuuf hojjechuun hundaaf hangafa harka mirgaan kanarratti jabaannee hojjechaa harka bitaan tumsa iyyaafanna tumsi humnoota kaayyoo qabsoo bilisummaa oromoo duran dhaabbanne waliin tolfatamu sadarkaa ammarra jirurraa jabaatee akka bu'aa barbaadamu fiduuf tattaafachuun ammoo ittuma fufa kun ijjannoo adda bilisummaa oromooti
Gerar nan jedu ya jon lishka hanu maran gerara asiya de yelala malo ibidan gadabarana jon lishka nakam the mali sina ken dagana sabu mati yaganna na jon lishka nagam the male mali ya fagula babadiya jolle shika tamfi gani da kamne ya gade ma badi gadem thuna ma badiya jolle shika tan sabavin ku kamne birbirse kunje sani ya jolle shika harge sam kunje tau alagan alaguma yumin le firanta uye alla tire fila faya jol shikha sama barisi male inul tudbe rabbi jol shikha takabu bulti male oh romeo nagadani rumbiya darumyani ope ope dina ope utuba ke nagadani rumbiya darumyani
dhaggeeffattoota keenya ammallee qophiin keenya akkuma itti fufetti jira. Ani maalan godhaa jira, diinni immoo maal godhaa jira jedhanii of gaafachuun dirqama lammii bilisummaa barbaadu ta'uu qaba. Kanarratti kan qopheeffanne akka ittaan isiniif dhihaata.
Ani maalan godhaa jira, diinni immoo maal godhaa jira jedhanii of gaafachuun dirqama lammii bilisummaa barbaadu ta'uu qaba. Diinni xiqqaa fi guddaa, beeka fi wallaalaa, akkasumas gowwaa fi abshaala hin qabu. Diinni akkuma maqaasaa diinaa, gochii fi kaayyoon diinaa uummata harkatti kufe karaa danda'u hundumaanuu cunqursee fi dhiitee mirga namummaa isaa sarbee jiraachisa. Yoo uummanni gabrummaa jala jiru sun jabaatee diina kana ofirraa rukutuu baate suutumaan gabroonfattoonni kun biyyicha gara dhuunfachuu fi abbaa biyyaa moggeessutti cehu. Abbaan biyyaa lammii lammaffaa ta'ee garboonfattoonni immoo qabeenya fi biyya abbaa biyyaa qabu dhaalanii gara durumaanuu keenya ture jechuutti tarkaanfatu. Yeroo dhinni sadarkaa kana gahe immoo harka dhaanii waan qaban gadi dhiisanii guutummaatti gabrummaan dhuunfatamuu taha. Ummattoota abbaa biyyaa ta'anii osoo jiranuu saamtotaa fi abbootii irree bakka biraatii dhufanii weeraramanii biyya isaanii dhaban hedduu kaasuun ni danda'ama. Fakkeenya guddaan ummata Ameerikaa warra Reed Indiyaansi jedhaman, ummata Awustiraaliyaa Boorshiyaanota, akkasumas abbootii biyyaa cunqurfamtoota akka biyyoota Maleeshiyaa, Niwuzilaand, Afrikaa fi Laatiin Ameerikaa keessa jiran garagaraa kaasuun ni danda'ama. Yeroodhan weerartoota amma biyya abbaa keenyaa dhaabbitti nurratti gurguraa jiran kana ofirraa falmachuu baannan carraan fuunduraa kan uummata Oromootis kanuma. Tarii yoo irra isaa ilaallu fi lakkoofsa uummata Oromoo ilaallu ollee bullee biyya abbaa keenyaa dhabuun dhugaa nutti fakkaachuu baachuu dadhaba. Garuummoo jaalannee jibbinee yeroon falmachuu baannan wanti mootummaan abbaa irree wayyaanii fi fakkaattonni isaa irratti jiran kan garasumatti uummata Oromoo oofaa jirudha. Lafti magaalaa fi baadiyyaa kan Oromoon nan qaba jedhu hektaara miliyoonni hedduun abbootii qabeenya biyya alaa fi waayila wayyaanotaatiif waggoota 99 gurguramaa jira. Qabeenyi lafarraa fi kan lafa keessaa albuudonni lammata ittiin deebi'amne qotamanii kiisii wayyaanii fi waayiloota isaa guutuuf gurguramaa jiru. Balaa kanaanis Oromoon 1000 lakkaa'amu buqqa'aa oola. Kan caalatti nama yaaddessu immoo mootummaa wayyaanitiin ta'ee jedhamee sabaa fi sablammoonni biyyattii miliyoonaan lakkaa'aman gara baadiyyaa fi magaalota Oromiyaatti qubsiifamaa jiraachuudha. Kun gocha shiraa ta'ee jedhamee giddugaleessa biyyattii Finfinnee fi magaalota Oromiyaa garagaraa saboota adda addaatiin guutuu fi Oromiyaa kan waloo godhuuti. Kun immoo gurgurtaa lafaa waliin walitti dabalamee oolee haa bulu malee rakkina biyyoota hedduu keessatti abbaa biyyaa irra ga'ee waan ta'eef wanta Oromoorras hin geenyeef hin qabu. Ammas falliyoo yeroodhan itti barbaadamee hin dhaabbatin biyya garboonfatootaaf gadi dhiisanii ofii lammii lammaffaa ta'anii ergamaa fi ajajamaa jiraachuun itti fufuu danda'a. Oromoon hunduu balaa hidda gadi fageeffachaa jiru kana qalbeeffachuu qaba. Akka salphaattis ilaaluu hin qabu. Hubatee wal hubachiisu irratti qabsaa'uun dirqama lammii bilisummaa hawwuuti. Oromoon ani saba bilisummaan dhalatee bilisummaanis biyya abbaa kootii keessan jiraachuu qaba jedhee yaadu maalifan biyya abbaa kootii keessatti bilisummaa sarbamee eenyutu nasaamaa jiraa? Osoon qabuu maalifan dhabee beela fi hiyyummaaf saaxilamee jedhee of gaafachuu qaba. Diinni guyyuu Oromoo irratti maal dalagaa oola? Ani immoo maalan qabsoo diina irratti godhamu keessatti gumaachaa jira jedhee of gaafachuu qaba. Maaf diinni biyya abbaa koo keessatti na gorboonfatee saamichaa fi ajjeechaan irratti raawwata jedhees xiiqa'uu qaba? Xiiqa'ees akkamittan qabsoo bilisummaa roorroo diina ofirraa cabsuuf tattaafatamu kana keessatti hirmaachuu danda'a jedhee hamlee fi murannoodhaan ka'uun barbaachisaa fi murteessadha. Oromoon sababa adda addaatiin baqatee
biyya ambaa keessa jiraatus akkamittan maalifan biyyaa bahe eessan jiraachaa jira? Biyya abbaa kootii hoo eessa? Anaa fi maatiin koo hawaasni Oromoo guutuun maal irra jira? Fuunduras hireen Oromummaa kootii maal ta'uu danda'a jedhee guyyuu of gaafachuu qaba. Ani karaa kamiinuu ta'u dhiittaa mirgaa fi ajjeechaa diinni biyya keessatti raawwatu jala baheen jira jechuun saba isaa biyya keessatti mootummaa abbaa irree wayyaaniin dhiitamaa fi saamamaa jiru dagachuu hin qabu. Waan qabuu fi danda'uun qabsoo bilisummaa saba isaa bukkee dhaabbachuu qaba. Ijoolleen isaa dhaloonni har'aas ta'ee kan boru biyya abbaa keenyaa eessa jettee yoo isa gaafattu kana jedhee kan itti agarsiisuu fi himatu qabaachuuf tattaafachuu qaba. Biyya isaas harka diinatii baasee Oromiyaa bilisoomte dhaalchisuufis daandii haquu keessatti hirmaachuu fi adda durummaadhaan qabsaa'uun dirqii ta'a. Kanarratti nama lammii Oromoo ta'e hunda garaagarummaan ilaalcha siyaasaa fi amantaa kamiitu addaan isa baasuu hin danda'u hin qabusi. Gochaan shiraa sirna wayyaane fi ilmaan Habashaa sammuu jaarraa kanaa qabaachuu hin dandeenye kan Oromoo addaan qoodee ilaaluu miti. Kaayyoo ijoon sirna wayyaane fi Habashoota kana akkuma abbootii isaanii kan kaleessa Oromoo biyya isaarraa buqqisanii biyya dhabdee godhuu, qabeenya isaa saamuu, ajjeesuu, dararuu fi eessa buutee dhabsiisudha. Oolee bulee immoo Oromummaa isaa dagachiisuu cinaatti biyya abbaa kiyyaa kana kan jedhu dhabsiisudha. Oromoo maraaf diinni boolla qotaa jira. Ummata Oromoo maratu kaabaa kibbatti, bahaa lixatti, giddu galeessatti, harka garbuunfataatti fi saamtotaatti kufee jiruu fi jireenyaan mankaraaraa jira. Ummata Oromoo haala kanaan balaa hedduun kan yeroo kamiyyuu caalaa ulfaataa ta'an itti saffisaa jiran kanatti immoo tokkoon tokkoon keenya maal godhaa jirra jennee of gaafachuun fardii ta'a. Qabsoo bilisummaa kumaa kitilli itti wareegamaa turee fi jiru kana haala kamiin deeggaraa turree fi jirra jechuunis barbaachisaadha. Yeroon kan dur caalaa kan itti zaqqii fi sabbata jabeeffatanii qabsootti seenaniidha. Kan keessa jiru immoo kan itti jabaatu qabuudha. Haala Oromoon gabrummaa hamtuu keessa jiru kanatti warri dhaabota adda addaa maqaa Oromootiin gaggeessinu hoo maal godhaa jirra? Kan jiru jabeessaa jirra moo diiguuf uwirriqna? Daandii bilisummaa gootota wareegamtootaan calqabame waltaanee diinarraa haxa'aa jirra moo daandii biraa baasuuf guyyaa guyyaan maqaa karoora fi sagantaa haaraa jedhuun fiigaa oolla? Meeqa keenyatu gocha diinaa hubatee akka ummanni mirga isaaf falmatu godhaa jirra? Meeqa keenyatu immoo diina dagatee ummata gabrummaa jala jiru keessatti mata duree dubbii adda addaa kaasee akka wal ta'ee diinarratti hin qabsoofne afaan faajjessaa oolla? Hangam qabsaa'ota har'a sa'aatii kanatti bilisummaa Oromootiif dhiigni isaanii dhangala'aa, lafeen isaanii cabaa jiruu fi harka diinatti dararamaa jiran quba qabna laata? Walumaa galatti diina ummata keenya garboonfatee jiru irratti waloon qabsaa'otu furmaata malee hojii manaa diinni qopheessuun dhama'uun hin barbaachisu. Hangam akka diinni wal ta'ee Oromoo irratti karoora baafachaa oolu ilaalu fi hubachuu dhabuun balaa guddaadha. Kan nu baasu kan ganama buureeffamee fi harkaa qabnu jabeessinee qabeenya fi humna qabnuun itti dirmachuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo bakkaan ga'uuf waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo Oromoo har'a kallattii hundaanuu diinan falmaa jiran cinaa hiriirudha. Hawaasa Oromoo maraafis ta'ee dhaabolee maqaa Oromootiin socho'an hundaafuu diinni jiru tokkuma. Innis murna biyya abbaa keenyaa weeraree nu garbuunfataa jirudha. Diina kana balleessuuf bakka jirrutti waltumsinaan ofirraa fonqolchinee abbaa biyyummaa keenya mirkaneeffannaan bilisummaa fi gammachuudhaan biyya abbaa keenyaa keessa jiraachuu ni dandeenya.
Arra walii galuu gara isa kumaadhaan akkanu akkanu galma keenya jaaraa keenya jaaraa firiya yaa bolu galma keenya jaaraa keenya jaaraa firiya yaa bolu.
ولي في الرتاني عاول مريهنو كلمة خينة جرى جريونا قالو عكو ما خنيني ورصا ولي قالو عكو ما خنيني
Oomishaalee gurgurtaa biyya keessaa fi gabaa biyya alaatiif dhiyaachuudhaan galii guddaa argamsiisan kan akka bunaa, warqii yookaan dahabaa fi midhaan adda addaatiin ala Itoophiyaatti daldalli jimaa kan saamichi guddaan irratti gaggeeffamudha. Qophii itti aanu kanaanis daldala jimaatiin walqabate shiraa fi saamicha gaggeeffamaa jiru ilaalchisuudhaan kan marsaan intarneetii gulgul jedhamu jidduu kana baasee fi odeessa maddeen adda addaarraa arganne isinii dhiyeessina nu faana bu'a.
Itoophiyaa keessatti galii oomisha jimaarraa argamu irratti saamicha guddaa baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa fi qondaalonni mootummaa wayyaanee sadarkaa kamiituu ifa hin baasnetu raawwatamaa jira jedha gabaasaan bahe kun. Saamicha jimaa irratti raawwatamu kanaanis Mallas Zeenaawii dabalatee qondaalonni sirnichaa olaanonii fi haati warraasaa Azeeb Masfin warreen adda durummaadhaan maqaan isaanii kaafamu. Kana malees qondaalota OPDO keessaa ministeerri maallaqaa fi diinagdee akkasumas itti aanaan ministeera daldalaa fi industirii saamicha daldala jimaatiin walqabatee gaggeeffamu kana keessatti gahee akka qaban maddi kun keessa beektota waabeeffachuun saaxilama. Oomisha jimaa kana wayyaanotaa fi kittilleyyoota isaanii qofaa odoo hin taane tujaaronni harka mirgaa gartuu wayyaanee ta'anis saamuu irratti argamu. Inumayyuu daldaltoonni akka Addee Suraa caasaa dhoksaa sirnichaan diriirfame dawoo godhachuudhaan maqaaf mootummaa Oromiyaatti kan ofiin jettu OPDO'n gabaa jimaa to'achuun dantaa isheef oolfachuuf yaalii taasisaa jirtu gufachiisuun taphaan ala taasisanii ofii dhuunfachuunis mul'atee jira akka maddeen kanneeniti. Oomishni jimaa Itoophiyaan biyyoota alaatti ergintu hundumtuu jechuutu danda'ama yookaan dhibbeentaan 95 ol maddisaa Oromiyaadha. Kanaan dura jechuunis akka lakkoofsa Habashaatti bara 1983 hanga bara 1988 yookaan 89 gabaa oomisha jimaa kana kan dhuunfatee gaggeessaa ture kubbaaniyyaa daldalaa OPDO Diinshoo jedhamuun beekamu yoo ta'u boodarra garuu wayyaanonni gabaa jimaa galiin guddaan irraa hammaaramu kana dhuunfachuuf shira xaxuudhaan Diinshoo hojiin ala taasisan. Daldalli gama kanaan jirus suutuma suuta OPDO harkaa baafame. Qondaalota wayyaanee fi daldaltoonni sirnichaaf amanamoo ta'an akkasumas dhaabileen TPLF kan akka eeffatti dirree saamichaa kana kophaa irra gulufan. Jimaan gara Jabuutii ergamuu kan eegale bara bulchiinsa Dargii yoo ta'u wayyaanee ihaadiig wayita Finfinnee dhuunfate daldalli jimaa kun isa hin harkisnee ture. Qondaalonnii fi qabsaa'onni wayyaanee waa'ee jimaa waan hin beekneef nama jimaa qamu akka isaan wayitas jechaa turanitti nyaatu yoo argan ni raajamu turan. Fayyadamaa fi daldala jimaa ilaalchisee ragaa homaa qabaataa hin turre jedha marsaan intarneetii Gulgul. Booda wayita Dammaqan garuu saamichaan kan isaaniin dorgomutu dhabame. Saamicha oomisha jimaa irratti gaggeeffamaa jiruu fi maallaqa qonnaan bultootaa fi diinagdee Oromiyaaf galii ta'u kana isaan agabsuudhaan kanneen saammataa jiran keessaa daldaltoonni golgaa qondaalota wayyaanee olaanoo qaban kan akka Addee Suraa adda durummaadhaan kaafamu. Addee Suraan eenyu? Saamichi gaggeessaa jiran hoo maal fakkaata? Muuziqaa Ce'umsaa gabaabduu tana booda itti deebina. Addee Suraan lammii Somaalee magaalaa Jijjigaa jiraataa turte yoo taatu kanneen itti dhiyeenyan beekan garuu Addee Suraan Somaalee gosa Hargeessaarraa ta'uu fi dubartii lammummaa Somaaliyaa guutuu qabdu ta'uu dubbatu. Saamichi jimaa Oromiyaa irratti gaggeessituuf dirreen wayyaanotaan qulqulleeffamuu fi irraa akka fedha isheetti irra fiiguudhaan daldalli jimaa Jijjigaatti eegalte guyyaarraa gara guyyaatti guddataa deeme. Jimaa kanas biyya dhaloota ishii kan ta'e Somaaliyaatti fe'uu eegalte. Konkolaattota Land Cruiser gammoojjii Ogaadeeniyaa keessa halkanii fi guyyaa gulufanii fi sakattaaf to'annaa tokkoon ala keellaarra burraaqan fayyadamuudhaanis daldala jimaa babal'ifatte. Addee Suraan oomisha jimaa qonnaan bultoota Oromoo irraa sassaabamee Jijjigaatti dhufu fudhattee alatti erguutti quufuu diddeem. Ofumaa isheetiif naannawa Hararii fi Awdaay keessa naanna'uudhaan kallattiidhaan qonnaan bultoota irraa jimaa bituudhaan jijjigaa fi Soomaaliyaatti guuruudhaan qabeenyaa irratti qabeenyaa kuusuu eegalteem. Wanti kun raawwatamu maqaaf gaafatama bulchiinsa Oromiyaa harkaan qaba kan jedhu oopiidiyoon waan xiixe tokkollee hin qabu. Suuraan saamicha jimaa kana caalaatti itti fufuu akeekkatuudhaan eeyyama seeraa baafachuudhaan daldaltuu jimaa gara Soomaaliyaa hargeessaa jechuunis biyya isheetti ergitu taateem. Daandii xiyyaaraa Itiyoophiyaatiin jimaa buufata xiyyaaraa Dirree Dhawaarraa gara Soomaaliyaa deddeebisuudhaanis daldala jimaa naannichaa kophaa ishee dhuunfatteem. Wayita qabeenyaan ishii guddachaa dhufus baasii geejibaa ofirraa hir'isuuf kan jedhuun sadarkaa saamichaa ol guddifatuu fi caalaatti icciteessuuf xiyyaara mataa ishee bitachuuf gaafattee eeyyamameef isaanis jimaa erguu teessim. Qabeenyi Aadde Suraa dabalaa dhufeem dubartiin jimaa hidhaa tokkoo fi lamarra taa'uudhaan gurguraa turte Aadde Suraan ni duroomteem. Saamicha gaggeessituus kan ishii dhoowwu ni dhabameem. Monopoolii yookaan dhuunfannoo dhiyeessii jimaam. Aadde Suraan humni maallaqaa ishii guddachaa dhufnaan naannawa sochii daldalaa gara bahaa fi dhihaar Hargeetti babal'ifatteem. Qonnaa yookaan maasii jimaa qonnaan bultoonni irraa oomishanii ofii ergaa fi turan koontiraataan bittee dhuunfachuun yookaan monopooliin qabachuun hojii Aadde Suraa isa itti aanu ta'eem. Qonnaan bultoonni Oromoo naannichaa saamtuu wayyaanee fi jalee dahattee oomisha isaanii saamurra dabruudhaan isaan agabsaa jirtu tana waan godhan wallaalan. Ergamtoonni wayyaanee naannichaa fi kanneen maqaaf waldaalee jimaa hoogganan jedhamanis caasaa Aadde Suraan saamichaaf diriirfatte keessatti meeshaa ta'utu mul'ateem. Saamtuun duubni ishii humna wayyaanee ta'etuun jimaa qonnaan bultoonni Oromoo cabsanii dhiyeessaniif bituu mannaam ofii ishiif qonnaa jimaa sana dhuunfachuudhaan hamma barbaadde saamuu eegalteem. Onoota hundaa keessa bakka bu'oota isheef ergaman keewwachuudhaanis hojicha to'annaa jala galfatteem. Suraan golgaa fi eegumsa wayyaaneedhaan taasifamuufiin alattis namoota caasaa tikaa fi komaandoo dargii keessa turan ijaaruudhaan sadarkaadhuma mootummaa jedhamtutti irree jabeeffatteem. Miidiyaan bira gahee gaafachuu nafee yaaddoo fi sodaadhaan liqimfamee jedha gabaasaan gulgul. Aadde Suraan dureettii yeroo hundaa waardiyyootaan marsamtee deemtu fi tikni jabaan godhamuuf taateem. Irree ishii kanas abdachuudhaan qonnaa jimaa liiziin qabatte hoogganoota waldaalee qonnaan bultootaa waliin ta'uudhaan liqii gara fuulduraatti kafalamu kan jedhuun guyyaatti si'a lamaa fi sana ol gara Soomaaliyaa fi bakkoota adda addaatti geejibuun caalaattuu duroomteem. Kan oopiidiyoo kan ta'e dhaabbata daldalaa jimaa biiftuu jedhamullee odoo hin hafne afaan qabuudhaan humna maallaqaa qabduun fayyadamtee Soomaaliyaa keessatti taphaan ala gochuun daldala jimaa eegalee keessaa ariitim. Qondaaloonni dhaaba jalee wayyaanee oopiidiyoo mirga dhaaba isaanis ta'e uummata Oromoo bakka buuna jedhanii yookaan faayidaa Oromiyaa kabachiisuu akka hin dandeenye dalagaa Aadde Suraa kanarraa hubatan. Wanta qonnaan bultoonni Oromoo jimaa isaanii gatii rakashaan saamamurra dabranii maasaan yookaan qonnaan isaanii dhuunfatamee agabsamurraa hedduu rakkatan. Galiin Oromiyaan oomisha jimaarraa argattu kan uummata naannichaaf ooluudhaan malee saamtuu wayyaanee golgatteen dhuunfatamu cal'isaan ilaaluu filatan. Wanta dhaabni daldalaa dantaa isaaniitiif hojjetu Aadde Suraadhaan hojiin ala taasifamu isaan ququuqe socho'us eegalan. Kanaanis aangoo maqaaf wayyaanan itti laatteetti fayyadamuudhaan daldala jimaa Soomaaliyaam Aadde Suraa harkaa fudhachuuf duula eegalan. Kanaafis kan itti fayyadaman ammoo keellaalee to'annaa daldala jimaa irrattii fi karaa waldaalee qonnaan bultootaatiin hamma jimaa biyya alaatti baafamaa jiruu herreganii galii sharafa alaa daldala jimaa kanarraa argamuutiin wal bira qabanii ilaaluudhaan waliin dhayiinsi guddaan raawwatamaa akka jiru qondaalota wayyaanee sadarkaa ol'aanoo maqaaf mootummaa federaalaati jedhamanitti himan. Oopiidiyoon gabaasaa mootummaa federaalaatti galche kanaan itti milkaa'ee Aadde Suraa gabaan ala taasisaa laata. Aadde Suraan hoo maal godhu? Dorgommii anatu saamasihii miti Aadde Suraa wayyaanee abdattee fi oopiidiyoo wayyaaniin ergamtu jidduu jiruun galiin qarshii miiliyoonaan lakkaa'amu Oromiyaan waggaa waggaadhaan qaraxa yookaan dilaala jimaa biyya alaatti ergamurraa argatu hoo? Sagantaa itti aanuun itti deebina.
Gangara da jete oro mo gurgurte gangara da jete oro mo gurgurte mata de marate madina tira de mata de marate madina tira de gangara da jete oro mo gurgurte gara dal jete woro bagur gurte madate marate madina tirate madate marate madina tirate gara dal jete woro bagur gurte lubuna daje de barat kazawa eke randai yiri vadiro tanan digava daga babonu digin manorama dagalenu murmiya daje de barat kazawa eke randai yiri vadiro murmi gorame barat kazawa eke randai
dhaggeeffattoota keenya tokko lama jechuun sagantaa keenya kan xumuraarraan geenye jirra. Sunis seenaa fincila diddaa gabrummaa uummatni Oromoo baroota duraa geggeessaa turee fi injifannoolee sanaan argaman akkasumas fincila ammaan wal qabsiisuun qophii daandii ragabaatiin qophaa'e sagaleen nu dhaqqabe isiniif dhiyeessina. Kunooti.
Tino kololissa seena qabso didda oromo keessatti iddoo guddaa qaba. Baroota oromoon qabsoosa gaggeessaa ture keessaa baatiin kun yeroo itti hojiin gurguddaa seena qabso oromo keessatti mul'atan dalagamanii seenaa saba keenyaatiif hojii boonsaa ka'anii jiranidha. Onkoloolessa bara 1886 qabso oromo keessatti yeroo lola calanqooti. Lola calanqoo kanarratti bakka tulluu jedhamutti yookaan immoo laga burqaa jedhamutti gootonni oromoo hedduu wal ga'anii diina dura dhaabbachuudhaan qabsoo diddaa gabrummaa gaggeessaniin qabsoo kanaanis injifannoo guddaa gonfatanii seenaa keenya har'aan nu ga'e kanarra oromoo bakka awwaalame kaasee mul'isaa jiru kanaaf bu'uura guddaa ka'an. Kana malees onkoloolessa bara 1929 uummati oromoo kanneen raayyaa keessa jiran yookaan immoo oromiyaa kaabaa jiran fincila gaggeessaniin injifannoo guddaa galmeessuudhaan seenaa oromoo keessatti hojii boonsaa dalaganiiru. Fincila kana gubbaarratti meeshaan waraanaa gara 2,000 olii akkasumas qabeenyi gurguddaa booji'amuudhaan finciltoota yookaan diddoota gabrummaa naannoo sanatti gaggeeffamuuf oolanii jiru. Akkasumas onkoloolessa bara 1966 injifannoo guddaa galmeeffame keessatti waldaan Maccaaf Tuulamaa ijaaramee sochii inni gaggeessaa jiru waliin kan wal qabate yaadannoo guddaatu jira. Yaadannoon kunis oromoota naannoo dheeraa yookaan Arsii keessa jiran walitti qabuudhaan waan oromoon keessa jiru haala oromoon itti dhiitama jiruu fi akkasumas adeemsa sirna nafxanyaa ilaalchisuudhaan Jeneraal Taaddasaa Birruu dhaamsa guddaa uummataaf dabarsan. Yaadannoon yeroo dheeraa kun har'allee qabsoo keenyaaf utubaa guddaa ta'ee gaggeeffamaa jira. Baatiin onkoloolessaa seenaa gurguddaa akkasii kan qabu yoo ta'u, kana keessattis addi bilisummaa Oromoo ijaaramuun akkasumas injifannoowwan gurguddaa galmeeffamanii har'a Oromiyaan addunyaa irratti beekamuun ilmaan Oromoo maqaa badaa sanarraa ba'anii Oromummaa isaaniitiin boonoo ta'uun ilmaan Oromoon baroota hedduudhaaf sirna nafxanyaadhaaf dhumaa turan dhimma isaanii Oromiyaa fi biyya isaanii saba isaaniitiif aarsaa ta'utti jiran. Har'a nuti Oromoonni mataa ol qabannee kan deemaa jirru dhiiga obboloowwan keenya dhangalaasaniin injifannoo galmeeffame irratti ijjanneeti. Har'a Oromoonni akka sabaatti boonnee kan jiraannu gootota Oromoo kumaaf kitila wareega kaffalanii lafee isaaniitiin dallaa Oromummaa nuuf ijaaraniini. Har'a Oromoonni bakka jirrutti kan boonnee mul'annu qabsoo guddaa bara sana gaggeeffameeni. Kanaaf har'as akkuma kaleessaatti seenaa gootonni keenya nuuf dalagan kana ni yaadanna. Seenaa gootonni keenya nuuf dalagan kana yaadachuun alattis kabajnee injifannoo isaan galmeessan irratti hundaa'uudhaan kayo buurafi, kayo hunde ganamasan, galman gawda firbu kenya rumpande, fundurati nitar kamfanna. Yero injifanno kalesa kavnu, wan harqa tintalun barbachi saada. Wan harqa tintalun, wan egereti nundayusi sawante hef, injifanno egeretif hunde guddada. Ammalle oto wan harqa fi borutin darbin, sena warraksa didda, yukan didda warraksa, Orumia kesat yero gara garat gege famature kesa anga toko gabasine isinip Yesuf yalla Sochin didda dargagota oromo akka sochi baratota tibbaratinna moto moti motota habasha kesat Bupanta akka umame nibekama. Inni kun kan kendominan didda fi warras tagagesu jechuda. Akka lakkoofsa dhaat Awroppaa bara 1973 Italia Oromia naannoo adda keessatti barattoonni Oromoo akka lafa jalaatti maacee ijaarratanii gama tokkoon fincilaa fi didda mootummaa Haayile Sillaasee irratti godhamu kaasa gama biraatiin immoo qonnaan bulaa Oromoon lafa malkanyaa Abashaatiin alame Debise akka dhuunfatu gurmeessaa turan. Warraaqsa bara 1974 Empire Ethiopiaa keessatti dho'ee argamsiisuuf onni dargaggoonni Oromoo gumaatan seenaa keessatti bakka guddaa qaba. Barattoonni barnoota dhiisanii gara qeetti dacha'anii hin callifne. Hawaasa keessa lixanii kakaasuudhaan warraaqsa finiinsanii qaanqee hin dhaamne qabsiisanii lafti akka qonnaan bulaan dhuunfatamu. Gochuuf qabsoo deemsifame wixinuurraa haga lafa gaaffii san dhugoomseetti dargaggoonni Oromoo qooda boonsaa kumaatan. Haa ta'u malee dargaggoonnii fi ayyoonni ilaalcha warraaqaan bobba'an san daandii qabsiisee gara humna bilisummaatti deebisuudhaaf jaarmiyaan sadarkaa guutummaatti yookaan biyyaatti beekame turre ture. Akkuma seenaa sochii uummataarraa hubatamutti warraaqsi jaarmiyaa ilchimaan hin hoogganamne abbootii irreetiin butamee galii yaadamirraa maqa wareegama hin barbaachises nama baasisa. Jecha kanaaf ragaan guddaan haala bara 1974 keessa turedha. Yeroo sanitti qaanqee warraaqsaa finiine qabachuudhaaf yookaan dhuunfachuuf ilmaan Oromoo baay'een ilaalcha sirna wajjin jiraanna rakkina sabaa fi sablammootaatiif furmaata argamsiifna yaada jedhuun jaarmiyoota Empire Ethiopiaa kabeessuuf dhaabbatan keessatti duudan mootummaan humna waraanaa darbii surrii hayyoota Oromoo tuxe yookaan qatee qabee itti gargaarame akkasumas booddee garuu dabree wal nyaachisee lammiiwwan sab tokkoo wal fichisiise. Yeroo san hayyootaa fi dargaggoonni beekumsa barannee yookaan baranee qaban hammi tokko hooftaan Empire Ethiopiaa kabeessu akka Oromiyaa walaba hin baanne hubatanii kan qabsoo bosonatti dabalaman. Asirratti dhalooti keenya maaliif akka fincilan yookaan immoo fincila filachuu barbaadanii fi fincila gaggeessan beekuun nurra jiraata. Maalumaaf Oromoon fincinuudhaaf? Ka'ee. Oromoon saba guddaadha. Saba aadaa seenaa fi qubsuma lafa mataasaa kan ta'e kan qabu baroota dheeraadhaaf walitti aansee kan waliin jiraate. Sabni kun akka sabaatti biyya mataasaa ijaarratee mootummaa mataasaa dhaabbatee jiraachuu kan danda'uu fi akkasitti sotoo jiru alagaan alaalarraatti dhufee isa dhuunfate. Alagaan biyya isaa dhuunfachuun qabeenya isaa saamuun akkasumas eenyummaa isaa mulquudhaan eenyummaa sobaatiin aguuguuf tattaaffii walirraa hin cinne irratti gaggeessaa ture. Haala kana diduuf Oromoon yeroo adda addaatti fincila xixiqqaarraa hanga guguddaatti gaggeessaa tureera. Finciloonni kun bakka adda addaatti firii galmeessaa yeroorraa gara yerootti bara dheeraa lakkoofsisan. Oromoonni baratanii kanneen haala sabni isaanii keessatti argamu hubatan garuu haala kana callisanii ilaaluu hin dandeenye. Oromoon akkuma saba kamuu fedhii guutuu malee fedhii farquun qabu. Fedhii kana Oromoon kaleessa tiksee Oromoo har'aan ga'eera kanas caala guddisuu qabna ijjannoon jedhu sitti fufe. Oromoon har'aa immoo feda walo kana tikse oromo boruti dabar sudaf dirka masafudate ade mutikai demse mallatto sabumma ofi fudatani enyumma ofi tiksudaf ade msifa mufi goda mukun waraksas diddas finchilas kandabalateda tarkanfi kun tarkanfi ilmoromo tokko kaninta loromo tokko qoba kanilalo tontane kan sabagudati kana oromumma jalatti gurmani gaffi sani gaffi bilisumma gaggesani bilisumman wan barbadan yoka wan fedan fedio fin filatani murte sudaf isa sanarat ango barbachi su qabachuda samno romommo wan sanamulqame bilisumma otonargatin hiresa murte fachun dandawu bilisumma otonargatin wan barbadu himachun dandawu bilisumma otonargatin biyesa sabasawalin naganjirachun dandawu oromon kanaf finchila filate finchilli kunimmo yo yarame gamtaadan toftaadan tersimodan inkindayin bakka yadamungaw kanaf oromon finchila sakana didda sakana bakka bakka tuwal qabsiise ademudaf dirkame ega finchilli oromo sadarka sadarkat yero kau kambara duri kesa kana akka qanqe yadatamu garu monam neddu daga tujira me sakana isin yadachivna namni waye yadanno didda sawara bekta nijirtu yadanno didda sawara kanilallatu wante ko kasu barbanna sena qabso blisumma romo kesa tokko didda finchila sawrati finchili sawra kun socci sena kesatti daga tamadufus bakka gudda kan qabu kan daga tamu himmalle didda makasora je damun be kamu kun sena falma bilisumma romo kesa kandarga gota fi gameyin kuma heddu ta'an hirmachi se tureda sochi sanitti dabalamu daf yerosan bale arsi hararge fi borana kesa somaliyatti girrisani ban darga gon romo lenji waranu mafi hidanno fudatani bosonatti debian ato male jarmian chasa baranetin of kindese humna gudda kana namusan tohatu dandaw hinturre garabrati motumman somalia sochi kanatti dimma bae danta safi tabafachu dar sochi fi hira wan hojjata turejjecha qabsawo tohromo sanid hiren wari gama basu dirqama seenan isanitti fidetai dogumatti namota sochi bara sora sirritti bekanib lolle akkatitti rayya motumma habasha nanole heddu kesatti gama gamanatti mudderase Sena Romo kagafa bara Minilix asi kesa inturre. Garu jarmian hogga namud abun sochi san akkuma sochi bara obka jeda muti lubbu fi kabena danga hinkamne saba Oromo basisu biradabre faida argamsi se gudda hinkabuture. Dinagde nawasa kutawan sochi sun kesati demsifame barsan unkutaye. Mangudote bebe kamon gati hinkamne gati gudda basani heddun sanis bara sanad uman sochoro mobale ka baraku da sagali jatan isadira delkabe agharat dargagon cerrachi somalia likimse Dargaggoota alaaba oromo dhugoomsu dirre qabso keessatti wareegaman dargaggoota manneen hidhaa mootummaa habashaa keessatti kufan dargaggoota dooniiwwan galaana diimaa wajjin imala lixan keessatti nyaataman dargaggoota mooraa dahattoota keeniyaa keessatti amleen cabdee hafan dargaggoota ho'aa fi goginsa naannoo jibuutii akkasumas biyyoota ollaa biraa keessatti uman haala kanaa yaadachuun ni danda'ama. Finciloonni akkasii yeroo hiddi ka'an haaloon jiraachuun, diddaan jiraachuu, sochiin uummataa karaa bawudhabee karaa adda addaa muddamuutu dhimmoota akkasii maddisiisa. Uummanni Oromoo fincila akkasii kan gaggeessan nagaan jiraachuu waan dadhabaniif qeesaanii keessatti mirga abbummaa waan dhabaniifi wannoota kana yaadachuun har'allee nurra jira seenaan kun har'allee itti fufee jira haa ta'uuti sadarkaan qabsoo oromoo fi warraaqsa dargaggoo oromoo bakka kaleessaa miti kan jiru har'a seenaan guddaa galmeeffame injifannoon gurguddaa argame biyya keessattis biyya alaattis biyya ollaattis sabni Oromoo dhimma isaaniitiif aarsaa yeroo baasan guyyaa guyyaadhaan bu'aa argamsiisan qaban. Guyyaa guyyaadhaan injifannoo galmeessiisan qaban. Injifannoon kunneen takkatuu kan hin mul'anne haa ta'an malee guyyaa guyyaadhaan dhaloota akka ibiddaa socho'an dhaloota akka sibiilaa humna diinaatiin hin raafamne dhaloota jajjabaa dhalchaa kanneen eenyummaa isaaniitti boonaniin argamsiisaa jira. Akkasumas yaadannoo warraaqsaa bilisummaa warraaqsi bara 1974 impaayera Itoophiyaa keessatti dhoheen bu'uura gaaffii saba Oromoo akka deebisuu hin dandeenye waan hubatameef qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa olaanaatti guddachuu kan danda'ille finciloottumaa fi sochiiwwan naannoo kanatti godhame irraa ka'uudhaan hanga qindoominaan ijaaramanii dhaaba jaarmiyaa jabaa kan dhaaba siyaasaa sagantaa siyaasaa ittisaa qabu kan kaayyoo ifaa lafa keewwatee qabu hanga gurmeeffannetti bilisummaa waan jedhamu injifannoo waan jedhamu akka salphaatti argachuun akka hin danda'amne waan hubataniif ilmaan Oromoo qaroo fi beekoon walitti dhufanii adda bilisummaa Oromoo gurmeessan. Dargaggoonni Oromoo mooraa itti bilisummaa Oromoof jecha wareega kaffalan argatan. Kun dhaloota keenya dhaloota har'a jirruuf kennaa abbootiin keenya nuuf kaan kan nuti ittiin boonnu kan jalatti wal geenyee ittiin tarkaanfannuudha. Injifannoon kun injifannoo guddaadha. Warra akka keenya jaarmiyaa dhabee bara dheeraaf gabrummaa jala tureef jaarmiyaa siyaasaa jabaa tokko qabaachuun jaarmiyaa siyaasaa kallacha qabsoo karaa hundaan akeekkatee socho'u jalatti gurmaa'uun dhugaadhumatti waan ajaa'ibaatis waan guddaadha.
Egaan dhaggeeffattoota keenya jalqabarraa hanga xumuraa nu faana taatanii sagantaa keenya hordofuu keessaniif guddoo galatooma. Sagantaa ittaanuun hanga walitti deemnutti nagaaf fayyaa keessanuuf bulaa injifannoo uummata Oromoof.